Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За 5 дзён ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў сабралі ад 13 да 22 тысяч подпісаў. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне.
Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Нобелеўскімі лаўрэатамі ў галіне фізікі за 2010 год сталі народжаныя ў Расіі грамадзянін Нідэрляндаў Андрэй Гейм і Канстанцін Навасёлу, грамадзянін Расіі і Вялікай Брытаніі. Прэмія прысуджаная за адкрыццё графену, звыштонка і вельмі трывалага правадніка шырынёю за адзін атам. Мяркуецца, што графен выканае вялікую ролю ў электроніцы. Абодва навукоўцы працуюць у брытанскіх універсітэтах. Грамадзяніна ЗША Файсала Шахзада выраклі да пажыццёвага зняволення за падрыхтоўку тэракту ў Нью-Йорку. Раней на працэсе ў амерыканскім судзе 31-гадовы Шахзад прызнаўся вінаватым у тым, што хацеў падараваць на Манхэтэне ў раёне Таймс-сквер замінаваны аўтамабіль. Пры гэтым падсудны не раскаяўся, назваўся воінам ісламу і падкрэсліў, што параза Злучаных Штатаў непазбежная. Файсал Шахзад быў арыштаваны праз два дні пасля няўдалай спробы тэракту ў траўні сёлету. На поўдні Францыі ў часе антытэрарыстычнай аперацыі арыштаваныя не меней за 12 чалавек. 10 меркаваных экстрэмістаў былі затрыманыя ў раёне Марселю, астатнія ў самім Марселі і ў Бардо. Затрыманых падазраюць у датычнасці да кантрабанды зброі і выбуховых рэчаў. Следства мяркуе, што яны могуць мець сувязі з арыштаваным нядаўна ў Італіі грамадзянінам Францыі, які займаўся вярбоўкай баевікоў і кантактаваў з групоўкамі ў Афганістане. Апошнімі днямі спецслужбы шэрагу краін выпусцілі папярэджанні аб небяспецы тэрактаў ў еўрапейскіх гарадах. Сербія сёння адзначыла дзесяцігоддзе масавых дэманстрацый, якія прывялі да звяржэння прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Тым самым скончылася больш чым 10 гадоў войнаў, міжнароднай ізаляцыі, эканамічнага спада. 5 кастрычніка 2000 года на вуліцы Белграду выйшлі сотні чалавек, каб прымусіць Мілошавіча прызнаць паразу на выбарах. Пратэстоўцы ўварваліся ў будынак парламенту, які быў часткова знішчаны пажарам. Мілошавіч, які пайшоў у адстаўку праз некалькі дзён, быў арыштаваны на наступны год і перададзены ў міжнародны крымінальны трыбунал у Гаазе, дзе і памёр у 2006 годзе у часе суду за генацыд. У выступе на канферэнцыі сёння, прысвечанай юбілею падзеі, прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў, што краіна ўсё бліжэй да далучэння да еўразвязу. У Кандагары на поўдні Афганістану ў выніку двух выбухаў у аўторак загінулі 9 чалавек, болей як 20 былі параненыя. Прадстаўнікі мясцовых уладаў паведамілі, што спачатку ўзарваўся замінаваны аўтамабіль, затым адбыўся яшчэ адзін выбух. Сярод загінулых ёсць жанчыны і дзеці. У панядзелак у Кандагары быў забіты былы кіраўнік адміністрацыі аднаго з раёнаў аднайменнай правінцыі. У горадзе ў той жа дзень адбыліся 3 выбухі, ахвярамі якіх сталі 4 паліцыянты. Улады Пакістану афіцыйна пацвердзілі, што ў выніку авіяўдару амерыканскіх беспілётных самалётаў былі забітыя 8 ваяўнікоў Аль-Кайды, сярод якіх некалькі грамадзянаў Нямеччыны. Удары былі нанесены ў раёне мяжы з Афганістанам па будынку, які належыць лідару аднаго з плямёнаў, цесна звязанаму з талібамі і Аль-Кайдай. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нас можна таксама чытаць у інтэрнэце свабода.ру.